Osa teistä saattoi nähdä tämän illan Facebook-mainoksen, missä mä siteerasin tämmöistä amerikkalaista nimeltä John Muir. Hän on kirjailija ja luonnontutkija ja luonnonsuojelun uraannuurtaja ollut. Hän on sanonut, että jos nykäisee luonnossa yhtä asiaa, niin huomaa, että se on kiinnittynyt koko maailman kaikkiin muihin asioihin. Ja juuri tätä käsittelee tämä opetuspuhe tänään, eli sitä, kuinka kaikki ilmiöt on keskenään riippuvaisia, eli keskinäistä riippuvaisuutta ja ehdonvaraista syntymistä. Ja esimerkkinä tästä, kun mä tänään päivällä aikaisemmin viimeistelin tätä opetuspuhetta kotona, kirjoitin, niin silloin mulla oli aika kylmä itse asiassa. Mä tunsin kylmyyttä käsissäni. Ja kun reflektoi, että mistä tää johtuu, että mä tunnen kylmyyttä käsissäni, niin totta kai liittyy siihen, mikä lämpötila huoneistossa on ja kerrostalohuoneistossa. Se liittyy siihen, miten huoltofirma tai isännöintifirma tai kuka ikinä sen nyt säätääkään sitten, että mikä on sopiva lämpötila asuntoihin, niin riippu siitä, että onko niillä jotkut säännökset vai onko se ollut jonkun yksittäisen ihmisen työntekijän päätös siellä asettaa joku vipu johonkin asentoon. Ja sitten toinen tekijä siinä taustalla on ehdottomasti se, että mä oon huomannut, että mulla on aika usein taipumusta kokea kylmyyttä, vaikka muilla voisi olla tosi lämminkin olo. Niin voi olla varmaan jotain geneettistä alttiutta tälle, niin mä tunsin kylmyyttä mahdollisesti sen takia, että minkälaiset geenit mun vanhemmillaan on ollut ja minkälaiset geenit heidän vanhemmillaan on ollut. No sitten tietenkin syynä oli yksi syy myös se, että minkälaisia vaatteita mä oon pukenut päälleni sinä aamuna, että mitä mulla on liikkunut mielessä sinä aamuna, että mitä mä pistän päälleni tänään säätiedotuksesta riippuvaista esimerkiksi. Sitten mä mietin, että yksi syy voi olla vielä se, että tavallaan, että jos olisi jotenkin paljon lihavampi, että olisi paksumpi rasvakerros, niin ei ehkä tuntisi kylmyyttä siinä tilanteessa. Ja mietin sitten, kun olen USAssa viettänyt pitkiä aikoja, niin tiedän, että siellä esimerkiksi kouluissa tarjotaan tosi paljon ehkä terveellisempää ruokaa kuin täällä. Jotain pitsoja ja maustettuja, sokeroituja maitoja. Ja ravintoloissa on usein tosi paljon isommat annokset kuin täällä. Että voi olla, tai todennäköistäkin, että jos mä olisin elänyt koko elämäni USAssa, niin mulla olisi paksumpi rasvakerros, enkä olisi tuntenut kylmyyttä siinä tilanteessa. Ja et ehkä en tiedä, mistä niin kun tämä suomalainen malli on lähtenyt liikkeelle, mutta ainakin varmaan kouluruoka on yksi iso tekijä. Et joskus montakymmentä vuotta sitten on joku ihminen tai jotkut ihmiset päättänyt, että Suomessa tarjoillaan tietynlaista terveellistä kouluruokaa. Kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että mä just sillä hetkellä tunnen kylmyyden aistimuksen mun kädessäni. Ja tosiaan niin kuin saatte kiinni tästä ideasta, että ihan mitä tahansa mä koen, mikä tahansa kokemus mun kehossa tai mielessä ilmenee, niin siihen on vaikuttanut ihan lukematon määrä olosuhteita. Ja tässä perinteessä termi, mitä käytetään tästä, on ehdonvarainen syntyminen. Paalin kielellä, joka on siis se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Termi tälle on paticca samuppada. Ja englanniksi käytetään esimerkiksi termejä dependent origination tai dependent arising. Ehdonvarainen syntyminen. Ja se, että niin kuin mikä tahansa ilmiö, mikä tahansa kokemus ilmenee tiettyjen olosuhteiden ja syiden ja aiheuttajien takia. Siihen ei ole Suomessa niin kätevää fraasia kuin Englannissa. Että englanniksi sanottaisiin, että joku ilmiö arises due to causes and conditions. Sitä kuulee, jos luette tai kuuntelette opetuksia englanniksi, niin sitä kuulee ihan koko aika jotakin. Arises due to causes and conditions. Syyt ja olosuhteet ei kuulosta jostain syystä yhtään semmoiselta, että sitä tekisi mieli käyttää. Tässä kohtaa haluan ihan lyhyesti mainita, että ehdonvarainen syntyminen, jos olette kuullut sitä termiä, niin sitä usein käytetään myös siinä yhteydessä, kun puhutaan yhdestä ehdonvaraisen syntymisen erikoistapauksesta. Eli kun mietitään sitä, että mikä on aiheuttanut kärsimyksen, että jos me koetaan kärsimystä, niin mitkä on ne syyt ja olosuhteet ja aiheuttajat sen kärsimyksen taustalla. Ja tästä Buddha esitti semmoisen hyvin yksityiskohtaisen analyysin, semmoisen 12-osaisen ehdonvaraisen syntymisen ketjun, että nämä jutut on olosuhteita kärsimyksen taustalla. Mutta se ei ole siis mun aihe tänään, se on ollut mun aihe joskus aikaisemmin ja tulee olemaan jatkossakin, ja jos se kiinnostaa, niin nettisivulta löytyy siitä äänite, mutta tänään mä puhun tästä niinku yleisemmästä muodosta. Mä löysin esimerkin tästä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tästä on itse asiassa varsin helppo löytää esimerkkejä, mutta yksi hyvä kuvaava esimerkki on mun mielestä. Suomen Kuvalehden artikkelissa vuonna 2010 on ollut otsikko Islannin tulivuoren purkaus. Lentoliikenteen historiallinen kaaos. Kaaos voi jatkua kauan. Tässä syy. Eli ehkä muistatte, että silloin oli lehdet täynnä sitä, että lentokoneet ei lennä, kun jotain tuhkaa on niin paljon ilmassa ja ihmiset jäi jumiin ties minne kohteisiin sen takia. Ja tässä lehtiartikkelissa sanottiin, että Islannin pieni tulivuori aiheuttaa suuria globaaleja ongelmia. Satojen tuhansien ihmisten suunnitelmat muuttuivat. Useiden tuoretuotteiden toimitukset Suomen kauppoihin katkeavat ja veriplasman kuljettaminen sairaaloihin vaikeutuu. Postiliikenne jopa Suomen sisällä hidastuu. Tuhansia lentoja jää lentämättä. Yksin torstaina Pohjois-Euroopassa jäi kentille 3900 lentoa. Helsinki-Vantaan kautta perjantaina oli määrä lentää 20 000 matkustajaa. Kenttä, samoin kuin kaikki muutkin Suomen lentoasemat, pysyivät kuitenkin suljettuina. Ilmatieteen laitoksen uusien laskelmien perusteella tuhkaongelman arvioidaan jatkuvan ainakin ensi keskiviikkoon saakka. Jos niin käy, katkoksella alkaa olla ikäviä seurauksia myös lentoyhtiöiden omalle väelle. Ainakin Finnairissa on valmistauduttu palkanmaksun keskeyttämiseen. Näin dramaattisia seurauksia on keskiviikkona alkaneesta pienehkön islantilaisen tulivuoren purkauksesta. Se on syytänyt ilmakehään hienojakoista tuhkaa, jossa lentäminen ei ole turvallista. Eli Islannissa pieni tulivuori purkautuu, voi johtaa siihen, että Suomessa ei joku saa postiaan tai ei saa palkkaansa. Tuli vastaan tässä taannoin aika paljon vielä hurjempi esimerkki tästä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ilmiöstä. Eli mä bongasin joulukuussa Hesarista. Niin itse asiassa viime itsenäisyyspäivänä Trump ilmoitti, että USA tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää USAn suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Ja sitten tästä oli paljon lehdissä siitä, että päätös suututti palestiinalaiset, ja sitten tuli paljon mielenosoituksia. Ja mitä sitten luin lehdestä kaksi päivää myöhemmin, niin kaksi ihmistä kuoli näissä mielenosoituksissa tätä USAn päätöstä vastaan. Eli sitä kun miettii, että yhtenä päivänä yksi amerikkalainen sanoo jotakin, kaksi päivää myöhemmin sain Israelissa tai Palestiinassa kuolee kaksi ihmistä sen seurauksena. Niin, kuin, niin kaukana toisistaan paikat ja näin hurja tulos silti. Eli oikeastaan niin kuin mikä tahansa maailmassa vaikuttaa mihin tahansa muuhun maailmassa niin kuin jonkun ketjun kautta. Vaikutus ei tietenkään aina ole kovin iso, mutta niin kuin jollain pikkiriikkisellä tavalla. Ja nyt saattaa olla, että jollakin käy mielessä, että no mitä väliä, että minkä takia tästä puhutaan, että mitä tällä on merkitystä meditaation tai minkään muunkaan kannalta. Niin on useampia syitä, minkä takia puhun tästä tänään ja minkä takia tämä on keskeistä meidän harjoituksen kannalta niin monelta eri kantilta katsottuna. Yksi juttu on se, että meidän onnellisuus, kunkin ihmisen onnellisuus, on kerta kaikkiaan vaan riippuvaista muiden onnellisuudesta. Et jotenkin, jos meidän lähiympäristössä kärsii ihmisiä, niin vaikea itse olla silleen kauhean niin kuin autuas ja levollinen ja onnellinen. Et ei siltä vaikutukselta voi välttyä. Et siinä mielessä ollaan kaikki vähän niin kuin samassa veneessä, ettei täysin kukaan pysty eristämään itseään muusta maailmasta. Ja Martin Luther King Jr., joka on siis yksi näistä keskeisistä väkivallattoman vastarinnan ajattelun kehittäjistä, niin on sanonut, että se mikä vaikuttaa johonkuhun suoraan, vaikuttaa jokaiseen epäsuorasti. Eli hänen kontekstissaan vaikka se sorto, mitä siihen aikaan, ja ehkä vieläkin mustaihoset koki Amerikassa, niin kuitenkin epäsuorasti vaikuttaa myös kaikkiin valkoihosiin. Ja sitten niin jos tällä tavalla tätä asiaa reflektoi, että me oikeasti ollaan koko ihmiskunta ja eläinkunta samassa veneessä, niin se voi just avata sydäntä vähän enemmän sit anteliaisuuden ja muiden auttamisen suuntaan. Just tällä hetkellähän on elossa 7,5 miljardia ihmistä tällä planeetalla. Ja kaikki vaikuttaa toisiinsa. Et joskus niinku voisi ajatella, että on joitakin tiettyjä poikkeuksellisen lahjakkaita yksilöitä, jotka niinku omien ponnistuksiensa takia nousee suuriksi kuuluisiksi tähdiksi niinku verrattuna siihen suureen muuhun massaan ihmiskuntaa. Mutta sitten jos sitä rupeaa niinku miettimään ja tutkimaan, niin sanotaan joku vaikka Einstein, eihän se olisi voinut kehittää suhteellisuusteoriaa, ellei tosi iso määrä fyysikoita olisi häntä ennen tehnyt niinku perustyötä. Ensin vaikka jonkun klassisen mekaniikan parissa, että jos joku Einstein olisi elänyt 2000 vuotta aikaisemmin, niin ei hän ehkä olisi niin kuin noussut minkäänlaiseen kuuluisuuteen tai menestykseen siihen aikaan. Tai että Buddhakin, joka on valaistunut silloin reilu 2500 vuotta sitten, niin hänelläkin oli opettajat, hänelläkin oli harjoituskavereita osan aikaa, että jos hän olisi hänellä ei olisi ollut niin kuin yhtään ketään eikä mitään ympärillä, niin ei välttämättä häneltäkään olisi se valaistuminen onnistunut silloin. Ja en tiedä, oletteko kuullut tämmöisestä kirjasta. Malcolm Gladwell on kirjoittanut Outliers-nimisen kirjan. Mä tiedän, että se on suomennettukin, mutta mä en muista sitä suomenkielistä nimeä. Mä oon itse asiassa lukenut kyseisen kirjan jopa 1,5 kertaa, kun mä tykkäsin siitä niin paljon. Eli tämä outlier on siis semmoinen piste, joka on niin kuin etäällä muista pisteistä niin kuin datajoukossa. Esimerkiksi just vaikka Einstein tai Bill Gates tai Buddha. Niin kirjan viesti on just se, että tämä kirjoittaja on tutkinut näiden ihmisten taustoja ja sen tutkimuksen, mitä tämä kirjailija on tehnyt niin perusteella, lähettää sen viestin, että kukaan näistä ihmisistä ei olisi voinut tehdä tätä yksin, että kukaan näistä ihmisistä ei olisi voinut menestyä yksin. Esimerkiksi just Bill Gates, että hän on niin kuin eittämättä varmasti ollut tosi lahjakas ja työteliäs kaveri, mutta että niin kuin yksi niistä moninaisista olosuhteista, mitkä siellä hänen historiassa ja taustallaan on ollut vaikuttamassa, niin vuonna 1968, kun Bill Gates on ollut 8. luokalla, niin sen luokan äidit leipo ja piti myyjäiset niistä leipomuksista ja sai rahaa, jotka ne halusi käyttää sen luokan hyväksi. Ja ne, jostakin syystä niille tuli idea ostaa semmoinen alkeellinen reikäkortti tietokone, mitkä oli tosi tosi harvinaisia, että kukaan normi ihminen pääsi semmoiseen käsiksi, mutta he äidit niillä leipomuksillaan nosti sen reikäkorttitietokoneen ja Bill Gates heti innostui siitä ja sai niin kuin aika varas lähdön tosi moneen muuhun aikalaiseensa nähden tietokoneen käytössä. Tai toinen esimerkki täällä kirjassa, Outliers-kirjassa on Beatles. Että totta kai hekin on ollut tosi lahjakkaita, varmasti kaikki. Mutta että heidän taustassaan niin on esimerkiksi semmoinen poikkeava olosuhde, että on ollut tosi nuori bändi siinä vaiheessa, että heillä on ollut ainoastaan 3 biisiä valmiina, niin he on saanut työtarjouksen Saksassa soittaa jossain pienissä saksalaisissa pubeissa 8 tuntia päivässä. Ja he on ottanut tarjouksen vastaan, mutta ensinnäkin heillä on ollut vain 3 biisiä, niin on pitänyt äkkiä säveltää aika paljon lisää biisejä. Sitten hän on soittanut 8 tuntia päivässä ja jäänyt sinne yli 2 vuodeksi tekemään tätä. Niin he on saanut ihan hulluna harjoitusta siihen soittamiseen ja laulamiseen ja yhteistyöhön. Ja paljon puhutaan tästä säännöstä, että jotta voisi tulla jossakin hyväksi, niin pitää tehdä sitä 10 000 tuntia, että pitää harjoitella sitä 10 000 tuntia, niin Beatles on saanut aika paljon aikaisemmin sen 10 000 tuntiaan täyteen kuin moni muu bändi, joka ei ole siellä Saksan kuppiloissa soittanut niin pitkään. Eli tavallaan niin kuin miettii sitä, että jokaisella meilläkin on osamme niin kuin muiden ihmisten vaikka menestyksestä, että vaikka ei ikinä itse tulisi semmoiseksi suureksi tai kuuluisaksi tai menestyneeksi tai rikkaaksi, niin on kuitenkin niin kuin kontribuoinut moneen suuntaan monenlaista. Ja joku muu ei ehkä olisi voinut niin kuin niin. Niin, en tiedä, olenko mäkin sitten niin kuin vaikka pikkuhitusen vaikuttanut vaikka Sauli Niinistön elämään niin, että hänestä on tullut presidentti. Teoriassa näin. Eli me niin kuin yhdessä rakennetaan tätä yhteiskuntaa ja maailmaa toivottavasti parempaan suuntaan. Ja semmoinen mielikuva, mistä tykkää, että kun heitetään kiviä veteen, niin niistä tulee ne renkaat, mitkä leviää sitten. Ja sitten niitä kiviä on ihan lukematon määrä ja sitten ne renkaat kohtaa toisensa ja sekoittuu. Niin sillä tavalla me kaikki jatkuvasti vaikutetaan toisiimme. No sitten taas yksi semmoinen hyöty, mikä tästä voi olla tästä ehdonvaraisen syntymisen reflektoinnista on se semmoinen, kun näkee nykyään noita romanikerjäläisiä Helsingin kaduilla, niin joskus mä mietin sitä, että jos itsellä olisi ollut olosuhteet erilaiset, että itse olisi vaikka syntynyt Romaniassa, olisi ollut niin kuin tosi erilaiset olosuhteet monella tavalla kuin nykyään, niin kuin tietyissä olosuhteissa olisi itse saattanut päätyä kerjäläiseksi jonnekin kadulle. Että tavallaan jotenkin normiajattelu on sitä, että noinhän mä nyt tietenkään ikimaailmassa kerjäisi, mutta jotenkin mä uskon, että jos olisi vaan ollut tarpeeksi niin kuin huonot, kurjat olosuhteet, niin mikä tahansa saattaisi olla mahdollista. Ja tällä tavalla Sitten kun vähän niin kuin löytää muissa itseään, että tuo voisin olla minä, niin se auttaa avaamaan sit sydäntä myötätunnolla. Tuossa voisin olla minä. Sitten sanoisin, että kaikkein tärkeimpänä hyötynä näistä opetuksista tämä keskinäisriippuvuus ja ehdonvarainen syntymäinen on se, että niiden avulla me opitaan siihen, että me ei samaistuta liikaa, me ei oteta liian henkilökohtaisesti niitä juttuja, mitkä pyörii meidän mielessä. Niitä tunteita ja mielentiloja ja ajatuksia. Koska ihan mitä tahansa omassa mielessä liikkuu ja systeemissä liikkuu, niin se on seurausta olosuhteissa. Olosuhteista, että se mitä mä sanoin just nyt, että just tämä lause, mitä mä sanon teille nyt, niin sehän riippuu vaikka siitä, mitä mä oon lehdestä lukenut, minkälaisia opetuksia mä oon kuullut muualta, minkälaisia opetuksia mä oon lukenut, minkälainen mun mieliala on nyt, sitten miten mä havainnoin teidät, että havainnoinko mä, että te tykkäätte tästä puheesta vai inhoatte tästä puheesta. Totta kai se vaikuttaa siihen, miltä musta tuntuu ja mitä mä sitten päädyn puhumaan. Ja sitten niin kuin mitä teidän mielessä liikkuu, että minkälainen ajatus teidän päässä on just nyt tai minkälainen tunne tai mielentila teidän mielessä on just nyt, niin siihen vaikuttaa muun muassa se, että mitä mä puhun teille just nyt, että mitä te kuulette just nyt. Se vaikuttaa teidän ajatuksiin koko illan ja niin kuin tavalla tai toisella. Teidän koko loppuelämän, totta kai pikkuriikkisillä tavoilla, mutta joka tapauksessa. Eli ihan kaikki, mitä meidän mielessä tapahtuu, niin on seurausta valtavasta määrästä erilaisia olosuhteita. Niin niin tämä auttaa vähän ravistelemaan niitä meidän totunnaisia tapoja havainnoida ja nähdä. Että tavallaan voisi olla... Vaikka jos on niin kuin harjoittanut jonkun aikaa ja on kuullut kaikesta myötätunnosta ja rakastavasta ystävällisyydestä ja myötäilosta ja mielenrauhasta ja hyväksynnästä ja kaikesta ihanasta, niin sitten jos huomaa, että mun mielessä on tosi paljon kateutta tai katkeruutta tai vihaa, että mä oon muuten jotenkin aika huono ihminen tai epäonnistunut harjoittaja tai muuta tämmöistä, niin ei. Et mielessä nousi nämä jutut, koska oli hirveä määrä olosuhteita, jonka takia mielessä nousi vaikka se kateus tai katkeruus. Et ei se ollut siksi, että olen huono ihminen. Ja sitten se toinen puoli, että voi tulla mieleen, että vähänkö mä sain just tosi hyvän idean. Mä sain tosi hyvän idean. Vähänkö mä oon älykäs ja loistava tyyppi. Niin ei sekään ole totta. Et meidän mielessä nousi idea, mikä voi olla loistava, mutta et siihenkin vaikutti taas lukematon määrä erilaisia olosuhteita, jonka takia mielessä nousi se idea. Ei se tarkoita, että me oltaisiin loistava tyyppi. Ja ihan niin kuin tämmöisenä arkielämän esimerkkinä nyt tästä, että se selviäisi vähän paremmin, mihin mä yritän tällä osoittaa, niin tässä yksi päivä kävelin kadulla ja kävelin jalkakäytävää ja oli niin kuin tulossa semmoiseen kohtaan, missä oli bussipysäkki. Ja niin kuin ainoa vaihtoehto oli kävellä niin kuin bussipysäkin ja tien välistä, että sen bussipysäkin takaa ei päässyt kiertämään. Ja siinä bussipysäkillä oli aika paljon ihmisiä, ja bussi oli just tulossa siihen bussipysäkille, ja sitten ne ihmiset rupesi jo niin kuin vähän liikehtimään sen bussin suuntaan. Niin mulle tuli semmoinen, että mun pitää äkkiä niin kuin rynniä tuosta läpi, että mä joudun pysähtymään ja odottamaan, että toi väkijoukko nyt pääsee sinne bussiin sisään. Niin mä sitten äkkiä niin kuin menin siitä läpi, ja voi olla, mä nyt niin kuin... Et, niin kuin en törmännyt kehenkään tai mitään, mutta ei ollut välttämättä kaikkea niin kuin kohtelia lähteä siitä... Niin kuin menee hirveätä vauhtia läpi, niin kuin huomasin, että vähän rupesi tulemaan mieleen semmoista, että voi itku, että mitä mä nyt tämmöisenkin menin tekemään, että mulla ei ole edes mikään kiire mihinkään, että miksi en mä vaan voinut pysähtyä ja miksi mun piti nyt tehdä näin. Ja, Joo, ja mutta sitten niinku aika pian välähti, että hetkinen, että tämähän on vaan niinku seurausta olosuhteista. Et niinku erinäisiä olosuhteita, muun muassa se, että on ollut vaikka tosi kiireinen päivä töissä, missä on ryntäillyt edestakas ja nähnyt muita ryntäilemässä edestakas, niin on semmoinen mielentila, että tosi helposti nousee impulssi, että lähden tuosta ryntäämään, ettei tarvi pysähtyä minuutiksi. Hirveä määrä erilaisia olosuhteita on vaikuttanut siihen, että mun mielessä nousi impulssi rynnätä. Ja sitten taas iso määrä olosuhteita on vaikuttanut siihen, että mä seurasin sitä impulssia rynnätä ja menin siitä. Mut sit kun tämän niin kun näki tästä näkökulmasta, että hei, tämä ei ollutkaan mikään henkilökohtainen juttu, että mä oon huono ihminen tai huono harjoittaja, kun mä vielä niin kuin tässä iässä ja näiden harjoitusvuosien jälkeen lähden ryntäämään ja hyvänen aika, mä oon nyt niin kuin, pitäisikö vaihtaa traditiota tai niin kuin ruoskia itseään tai niin kuin, ei mitään tällaista, vaan että olosuhteiden takia kävi näin, piste. Ei, niin kuin, ei siinä sen, ei mitään sen monimutkaisempaa kuin, että olosuhteiden takia kävi näin. Että se on niinku tosi helpottavaa ja vapauttavaa, että silloin ei edes niinku, että se kela siitä, että minkälainen huono ihminen ja huono harjoittaja mä oon, niinku voisi jatkuu aika pitkäänkin ja sitten rupeisi miettimään jo lapsuutta, että mistä tämä kaikki on, niin mitään siitä ei tapahdu. Että on vaan se, että mä ryntäsin tästä. Mutta haluan siis korostaa sitä, että ei ole mikään tämmöinen vastuunpakoiluopetus tietenkään. Et ilman muuta meidän on tärkeää tarkkailla toimintaa ja meidän toiminnan vaikutuksia muihin ihmisiin ja huomata, että jolloin me joskus, jos me käyttäydytään epäkohteliaasti tai tuotetaan vahinkoa muille ja voi olla hyvinkin niin kuin järkevää yrittää muuttaa toimintaa tulevaisuudessa ja ehkä munkin kannattaa tulevaisuudessa yrittää, että mä en vastaavassa tilanteessa ryntäisi, mutta nämä on niin kuin kaksi erillistä asiaa, että nämä ei millään tavalla sulje toisiaan pois. Että sä voit olla niin kuin vastuussa teoistasi ja koittaa kehittyä paremmaksi ihmiseksi tai koittaa kehittää toimintaas paremmaksi ja yhtä aikaa olla se itsettömyysnäkökulma, se samaistumattomuuden näkökulma. Että tämä vaan johtuu olosuhteista, ei siinä sen kummempaa. Ja just jos tämän tyyppistä reflektiota jatkaa pidemmälle, että mitä tahansa meidän mielessä ilmenee, ajatus, mielentila, tunne, kokemus, niin on seurausta olosuhteista, due to causes and conditions. Mikä tahansa, niin me lähestytään tätä Buddhan opetusta itsettömyydestä. Eli onko mitenkään mahdollista, että jossakin olisi joku pysyvä itse, jos ihan kaikki mitä ilmenee on seurausta erilaisista syistä ja olosuhteista. Ja mä tähän ihan viimeiseksi luen lainauksen Thich Nhat Hanhilta, eli vietnamilaiselta tseen opettajalta, joka on muun muassa Luumukylä-keskuksen perustanut Ranskaan. Mitä hän sanoo tästä, on, että todellinen itse on itsettömyys. Tietoisuus siitä, että itse on rakennettu ainoastaan itsettömistä rakennuspalikoista. Todellinen itse on itsettömyys. Tietoisuus siitä, että itse on rakennettu ainoastaan itsettömistä rakennuspalikoista. Itsen ja toisen välillä ei ole eroa. Ja kaikki ilmiöt ovat toisistaan riippuvia. Kun tulet tietoiseksi tästä, et enää ole jumissa siinä uskossa, että olet erillinen olento. Ja tietenkään nämä itsettömyysopetukset ei ole mikään itseisarvo itsessään. vaan niin kuin, että mitä pidemmälle pääsee siinä samaistumattomuuden syvällisessä kokemisessa ja ymmärtämisessä ja itsettömyyden syvällisessä kokemisessa ja ymmärtämisessä, niin sitä vapautuneempaa, sitä vapauttavampaa, helpompaa, hyvinvoivempaa elämä on. Ja ehkä vielä loppuu se pieni lainaus John Muirilta, mistä mä aloitinkin. Jos nykäisee luonnossa yhtä asiaa, niin huomaa, että se on kiinnittynyt koko maailman kaikkiin muihin asioihin.